Hürmetli radyo tinglovchilar, Ozatlik radiosining to'garak stil silashuvi bu yo'li toptar avlo turunda. Ayye, bu yangi tema tugul. Avul turunda her shoir, shig'ir yoza, jirlar tuzila, avullarga qayta, endi shaharda yashay boshlagachda studentlar qayta, pishan chobalar, ondan so'ng barangi it falan tiyab kelalar, ondan qaytib avlimiz suv ostida qoldi yoki butunlay qurudi dedilar. Avlimizda urush chog'ida silashay yoshlar, avlimizda maktab yopildi. Ни кори бу хакимият дәүләт диләр, балалар кими балалар бакчасында йөрүче юк. 10 еллык мәктәп, анда 8 еллыгы 4 сыныфлыкка калды. Менә шул нишләргә туры килә. Һәм колхозлар җимерелде, яңа кооперативлар, яңа ишмалар бик монтып та китә алмый. Шулай булгач, милләтебезнең бишеге булган авыл ничек яшәр һәм нәрсә көтә безне дигән сорау куйсаң, әлбәттә бу бик шундый моңсу, бик газаплы, бик шундый пессимистик фикергә, чираттагы зарлануга әйләнеп китәчәк. Ләкин бу юлы алай булмас, чөнки сүз бара Чувашия Республиканың Сыгырдан авылы, Пензадагы Әләзән бар, Ырымбурда Каргалы бар, Мордовияда Озерки бар, Самарада Гали авылы бар, Татарстанда да зуррак авыллар бар диләр, бай авыллар бар диләр, һәм шәп авыллар бар, һәм хәтта анда шәһәрдән дә барып өйрәнәләр, сыйыналар, менә шундый авыллар бар. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм, авылларны кызганыргамы, әллә шундый авыллар булганга горурланыргамы. Менә шул турыда сөйләшергә һәм үзенең кайнап торган иштәге фикерен әйтергә килделәр Азатлыкның Казан студиясына. Охшарлык гәзитенең шеф мөхәррире, билгеле журналист Искәндәр Сиражи, Уразияда оешмасының Татарстандагы вәкиле Рәсим Хөсмәтдинов һәм билгеле журналист Чувашияның Шыгырдан авылында туып үскән Рафиз Әмдихан. Бу әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Ну, егетләр, нишлибез соң бу авыллар белән без? Зурлыкмы, хурлыкмы?
Мактанабыз инде шулай, менә фәлән авыл күрсәткән
безне. Үзегезнең авылыгыз нинди сезнең?
Минем Бектау районының Ташлыкавал авылы, кайчандыр 7 мәчетле авыл булган заманында, аннан соң янган, шактый гына кичерәеп калган. Әле без үскән вакытта 10 еллык мәктәп ачканнар иде, хәзер инде мәктәпне дә ябырга җыеналар, инде урта мәктәпне бетереп, хәзер башлангыч мәктәп кенә калдырырга җыеналар. Күрше авылларда башлангыч мәктәпләр ачканнар иде, хәзер инде аларны да бетерү турында сүз бара. Авыл урыслашмый, урыслашу дигән андый процесс юк, әмма мин соңгы вакытта күргән бер әйберем бар, әйе, мин еш кына кайтып йөрим. Авыл исламга, иманга кайта башлады. Мин менә хәтта үземнең сабакташларымны карыйм. Яшрәк шакта күбебез әзерәк кенә спиртлы эчемлекләр белән дә мавыга идек бит инде, менә хәзер без 40-ка җитеп килүче буын. Минем инде хәзер сабакташларымның берсе Казанда имамлыкка укып йөри, икенчесе дә анда эшүләрен ташлаганнар, күбесенең гаиләләре йортлар салганнар, иманга кайту бара. Шул ук вакытта авылның перспективасында күрмим. Менә иманга да кайта, авыл үлмәячәк тә, әмма көндә күрмәячәк. Менә шундый әйбер бар. Шундый ниндидер эленгән сыйфатта тора. Яшәү белән үлем арасында. Ягъни бар кешеләр яшәтә торган, авылны яшәтергә теләүчеләр бар. Әмма юк, әмма хәзер бүгенге көндә анда күпме? Бер 200 йорт тормаган бүгенге көндә. Бу инде заманында бик зур авыл булган, 700 йортлыдан калган авыл.
Авыл бармы, халык бармы, эш бармы?
Колхоз менә шушы әйбер. Менә колхоз дигән. Күмәк хуҗалык җимерелде. Заманында фронтка 2 самолет бүләк иткән кызыл байрак күмәк хуҗалыгы. Аның берсе әле менә Дәүләт милли музейында тора Казанда безнең. Ул самолетларның берсе. Менә шул 2 самолет бүләк иткән хуҗалык бүгенге көндә таралды, инвесторга кушылды, бирелеге кушылды. Ягъни үзәк китте күрше биреле авылына. Димәк, ә биреле ул урыслашкан авыл. Кешеләргә калмады эш. Димәк, монда идара юк, кешеләр идарәгә тегендә йөрергә тиеш. Үзәк булмагач, әгәр дә синең авылың үзенең үзәге булмагач, ул ниндидер кайсыдыр бер хуҗалыкка кушылмагына булгач, ул һич шиксез аннан яшьләр китә башлыйлар үзәккә таба. Мин уйлыйм, бу авылны яңадан тернәкләндерү өчен мин бер аның бар инде җае бүгенге көндә күтәрергә кирәк фермерларны, бар яшь егетләр, булдыклы егетләр, әкрен генә аларга мөмкинчелекләр бирергә кирәк. Дәүләт йөз белән барылырга тиеш вак бизнеска. Шушы вак бизнес алып барачак, башкалары күрәчәк. Безнең татар халкында шундый бер яхшы әйбер бар. Индивидуалист ул.
Рәсим, син кайсы авылдан?
Мин Аксубай районы Иске Ибрай авылыннан. Шыгырданга шаш авыл, Мишәйр авылы.
Чәчкәтам авылыгыз әзрәк сүнү парама.
Үземне үскән вакытлар белән хәзер чагыштырам. Безнең урамда бик күп буш йортлар бар. Мәктәп 11 класслы әйе, 300-гә якын бала укый.
Минем авылым Дүсән, Бишбүләк районы Башкортстанның Ырымбур белән Уфа уртасында. Алтаклы зур булмаган авыл, аннан СССРның илчесе дә, техник фәннәр профессоры да, Идел, Тулпар журналларының беренче баш мөхәррирләре дә, һәм хәтта Диләфрес Плюс дигән яңа басманың да баш мөхәррире шул бер кичкенә авылдан. 100 йорт булгач зур булмый бит инде. Нефтяниклар анда яши хәзер, ял итеп үлә кайталар һәм йорт салалар, ашап данлыклы авыл, дәүләт музее бар, мәдәният йорты бар, ләкин урта мәктәп хәзер 8-гә әйләнде. Кышкылыкка мәдәният йортын туңдырырга туры килде, чөнки аны җылытып тору кыйммәт кирәк төшә, димәк, районның яки хуҗалыкның бюджеты мөмкинлек бирми, һәм яшьләр шәп, талантлы, үзара урысча интернетта ВКонтакте аша сөйләшәләр, язышалар, һәм урыслашу бераз күренә башлады. Мин белмим, бу шәп авыл, горурландырлык авыл безнең, ләкин мин белмим, менә нәрсә булачак киләчәктә. Шуңа килдем дә сезнең белән сөйләшергә.
Минем авылым Шыгырдан, шактый зур авыл, 2000 ярым хуҗалык, 6000-дән артыграк кеше яши. Бүгенге көндә 7 мәчетте, әле 9 булган, иншалла 9 да торгызылыр мәдрәсә сөйләшли, сансыз кибетләр. 2 мәктәп гомер буе эшләп килде, берсе 9 еллык, берсе 11 еллык иде. Инде 2-нче ел 2 мәктәбездә 11 еллыкка әйләнде, яңа мәктәп төзелде. Тегесіден еще вағына. Ләкін оңа қарамастан бағалар саны шақты көп. Инде 2 сменада хаманда оқыларын девам етер. Яңа 2 3 қатлы биналар бұсаларда. Бір бағалар бақшасы 2 қатлы, мина келесі елден 2-ші бағалар бақшасы түзірге ниетләп тұралар. Иншалла мұнысы да болар. Инде демография халға келгенде біргенә сон кетерем. Бұлтыр Шығырданда 44 кіші вафат болған болса, 78 кіші, яғни 2 мәртебе көбірек, еш бала туған инде. Ауылыбыз үсе, яшлар күп, йортлар зурая бара, көбәя бара, халык үз тормышын әкстенә үзе күрә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар авыллары язмышы турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Искәндәр Сиражи, Рәсим Хөсендин һәм Рафиз Җәмдихан катнашалар. Әңгәмәне Римдил Вәли алып бара. Рафиз Җәмдихан әйткән авыл ул типик хәл түгел. Россия өчен иң гадәти һәм уртачагыдан шактый шәбрәк авыллар минемчә Искәндәр Сиражиның авылы. Аксубай районындагы Рәсим Хөсендиновның Иске Ибрай дигән авылы һәм безнең Бишбүләктәге Дүсән авылы, мин шигем юк, уртача авыллардан безнең авылларыбыз шәбрәк, ләкин тенденция Россиядә бигрәк тә инде бөтенләй авыллар бөтенләй бетеп бара.
Соңгы 20 ел эчендә Россиядә 30 мең авыл юкка чыкты.
Һәм Искәндәр интернет мәгълүматлары 11 мең кичкенә шәһәр шик юкка чыкты Россиядә.
Менә мин әле мин шәһәрләр өчен бик кайгырмыйм, чөнки шәһәр ул ничек дип әйтим, ул ясалма әйбер, әмма кешенең һәр милләтнең тамыры авылда. Мин менә бүгенге көндә авылның юкка чыгуына безнең хөкүмәт иң зур көчен куйды хөкүмәт.
Мин анысын сәясәтенә тирән керәсем килми, ләкин мин бит үзем теге Мишерстан яклар дим, шартлы рәвештә әйткәндә. Менә әле күптән түгел генә Мордовия якларында булдым, хәдердә Пенза, Сергас якларында йөрим. Анда да шундый зур-зур авыллар бар. Ремизла бусана бүткен әләзәннәр, әзүркалар, анда ырбисчалар бар. Ләкин шул вақытта кішкенә генә авыллар да бар. Әмма башка халык, башка милләт авыллары белән чагыштырганда, безнең татар авылы зурмы, кішкенәме? Ул башка милләтләр белән чагыштырганда, әлбәттә, бик бай, шундый яхшы яшәүче авыллар булып санала инде. Инде зур авыллар феноменына килгәндә,
зур һәм бай авыллар, һәм дини авыллар шул
Ortaklık var mıydı?
Var. Çünkü yine bu iş faktörümüzle bir dürüst sanadığımız ol. Zorluk, bayılık hem dinilik onlar birbirine ilişkidir beylengen. Min şıgırdanın özünün sebeplerini bilen, ne işin zor, ne işin çalıştırmaça bayırak hem dinilerek görünü, başka oğullarını bilmeyim. Şıgırdan ol tiri hafta zirsiz oğullarının birisi, ғımır vakı sovet zamanında da anın 6000 kişi yaşasa urman su kırların kırtı 5000 hektar jiri buldu. Халык эшсизликтен сөйдө итерге мәҗбүр иде, ягъни каядыр барып тормыш итерге. Шабаш кешлиме ул сөйдө итәме фәләнме? Заманда спекулянт дип атылар инде, спекулянт авылы дип. Хәзер дә шулай ук җир, бездә җир кишәрлекләре йорт башына да 70 сотыгына туры килә. Шуңа күрә мәҗбүр рәвештә сөйдәдә ул инде беләсез бәрәкәт бар. Сөйдәгенә түгел, халыкның үз тырышлыгы да бар. Башка эш эшләү урыны булмагач, ул тормышын төзергә, яраклаштырырга, ярашырга тели. Шуның өчен шәхси мәкәрлек, айрым хуҗалыклар. Мәсәлән, мин әле күптән түгел генә белдем, шыгырданда 100 меңләп кабызда үстерүче кешеләр бар икән дигән. Бутболдык кышлары тутучылар бар икән, һәм аның йомыркаларын Мәскәүгә сатып сатып торучылар бар икән. Мин үзем дә күптән түгел генә белдем. Зур авылның аның зур серләре, зур мәшәкатьләре, аның файдалы ягына түгел, аның авыр яклары да бар. Чөнки хөкүмәттән ярдәм юк, авылны тәртиптә тотып торырга кирәк. Монда халыкның үзенең җаваплылыгы һәм авыл идарәсенең намуслылыгыннан гына килә. Шуңардан да Аллаһка шөкер, ул безне җитәкчелек белән дә, безнең авылда бит әле мәхәллә шурасы, иҗтимагый киңәшмә эшли. Аның белән дә ул яктан уңдык, зур авылның зур проблемасы. Яшьләр күп, яшьләргә бүген интернет заманы, телевизор заманы, яшьләр башка шәһәрләрдән ич ял иткәннәрен күреп, шулай ук ял итергә телиләр. Авыл җирәнде мөмкинлекләрен бөтенсен тудыра алмый. Ягъни Аллаһка шөкер, бассейннар бар, спорт заллары бар, стадионнары бар, инде паркка нигез салынды, башка җирләре бар, әмма шәһәр дәрәҗәсендә клублар фәләннәр юк. Менә аның зур проблемасы урыс теле тәсире. Телебезме, теләбезме, урыс теле анда кереп бара. Интернетта шулай ук бездә дә урыс яшьләре аралашып.
Менә без Татарстан татар, әйеме, татар илендә, татар җирендә яшибез.
Шунда татар әйбәт яши.
Юк, Татарстан дигән җирдә яшибез, әйеме. Шуңа күрә монда әзрәк кенә тиге ничектер кешеләр икенче төрлерәк карыйлар. Ә син кертеп утыртканнар, әйтәк шул урыс уртасына кирип утырган әләзәнне алып кара, әйеме. Ниләрне Пенза татарларын алып кара, яки шулай юк Чувашстанда утыручы башка авылларны, алар икенче төрле, аларда яклану, үз-үзен саклау сыйфатлары арта күбрәк. Ул инстинктлар арта, әйеме? Шуның хисабына кушылмаска тырышуны. Ә без монда барыбер Татарстанда яшибез, мөмкинчелекләр күбрәк дигән әйбер белән гамсызланабыз,
әйе. Менә
гамсызлык.
Дәүләтне сугарга, дәүләтне көтәргә.
Әйе, китереп биргәнне көтү дигән әйбер башлана. Шуңа күрә ул безнең якта шулай каралган. Ә сезнең якта? Менә мин ул мәхәллә системасын карап кайттым. Бөтен авылның җирләрен мәхәлләгә биргәннәр,
әйе,
мәшәт кулына тапшырганнар. Бөтенесен мин анда карыйм. Ул авылның шурасы төзелгән анда.
Үлемен безнең Шыгырданда, Урмайда, Тукайда гына түгел, соңгы вакытта бездә өрнәк алып башка мишәр авылларда өрнәк алып.
Менә бу әйберне карадым да мин. Мин бик сыкланып карап кайттым. Эшмәкәрлекне күрдем, шулык тирекләр килеп анда ит комбинатлары төзеп куйганнар, ул биналарны күреп, анда хәләл ризык чыгаруларны бөтенесендә карап, ягъни кешеләрнең эшләгәне күренеп тора. Ниндидер икътисади шартларга яраклашу туры килә. Икътисади шартлар бөтен җирдә дә бер үк түгел. Әйеме? Менә безнең Татарстан инвестицияләре өчен менә Forbes журналының соңгы санының мәгълүматларына караганда, Россиядә икътисады буенча беренче урынны тотып тора торган, инвестиция шартлары буенча беренче урынны тотып тора торган регион, әйеме? Монда чынлап та нәрсәдер эшләнгән. Әтигендә Пензада алып карыйк. Безнең Казан бюджетының яртысына да тулмаган бюджетлары бар, нәрсәләрдер җимереклекләре бар, ниләре бар. Кеше ияләнә хөкүмәттән килгәнгә, ә монда икътисади шартлар начаррак икән. Ни кадәр начаррак булса, кеше бит яхшы тормышка омтыла. Аның башында күбрәк эшли башлый
торышлыгы да бар. Хәзер киресенчә хәерче регионнарга кертеләр. Ни өчен? Чөнки анда эшләгән эшен акчаны әзрәк түләргә кирәк. Беренчедән, икенчедән, мөмкинлекләргә карамыйда японнар гомер буе таш өстендә яшәп, дөньяның күз кулларында тотылар. Өченчедән, шәхси эшмәкәрлек авыл җирендә, менә инде Россия күләм дәрәҗәсендәме, я булмаса татар авыллары булса, татар милләте дәрәҗәсендәме аны хәл итәргә кирәк. Чөнки авылда бүген колхозлар бетте икән, халык җир эшкәртергә мөмкинлеге юк икән, ниндидер кеше эшмәкәрлекне анда кертергә һәм аны кертүнең мөмкинлекләре булуын танырга кирәк.
Менә сездә, менә хәзер
сездә дә була.
Юк, сездә дип сөйлим инде, чөнки менә ул Башкортстан, Чувашстан якларында андый проблема юк, әйеме?
Татарстанда
жер белән проблема юк, әйме? Татарстанда бүген җирне, хәзер инде без Татарстанга минем республикага килдек. Минем республикага килдек хәзер, әйме? Хәзер шыгырдан дәшми тора чуашстан, чөнки анда җир проблемасы юк. Әйме? Менә хәзер инде килдек монда. Монда хәзер безнең Кызыл Шәрык, Ваминдер, Татфонд банктар, Акбарстар, әйме? Теге Кулондер şirketләре инвесторлар җирне бүлеп бетерделәр. Хәзер кешеләр фермер булырга теләүче кеше килә җирен алырга, аңа җирен бирәләрме? Бирмиләр, чөнки зур бай агайга биргәннәр, бай агай кулына бер кергәнне кире чыгармасын тырыша. Бүгенге көндә авыл белән авыл хуҗалыгын бутадылар. Авыл ул безнең милләтнең нигезе, һәр милләтнең нигезе авыл, аның традицияләре нигезе шунда саклана. Ә авыл хуҗалыгы ул продукция җитештерү урыны. Бер кайчан да авылны кешләп артыграк продукция эшләгез дияргә ярамый. Бу Марат Әхмәтовның иң зур хатасы булды менә авыл хуҗалыгы министрының. Авылдан продукцияны күбрәк сыгып чыгарырга, ул нәрсә? Сыгырга, аны сыгарга кирәкми. Авыл үзен яшәтерлек эшләргә тиеш акча. Үзен яшәтерлек ризык эшләргә тиеш. Артып калганын сата. Бер кайчан да кешләмәгәннәр, патша Россиясендә дә крестьян үз җиренә хуҗа булырга тиеш. Сатып яткан, чит илгә сатып яткан. Нәрсә бүгенге көндә без бир алабыз бүген крестьянга. Без ирек бир алабыз. Жирен, пай жирен озанлап алуны тәэмин ит алабыз біз бүгенге көндә. Ул жирене нык басырга тиеш. Татар кешесе эшчән, тырыш, индивидуалист ул. Ул бер-берсеннән кенләшеп булса да, яңа йортлар сала, нәрсәдер эшли, әйеме? Әмма шул ук вакытта бикресе чыга бара, чөнки ул рухи ягын оныта башлый. Беләсеңме кайчан карый рухи ягын? Әгәр дә үзе хуҗа булып җирене нык иттереп басканнан соң, турайып басырга өйрәтергә кирәк башта татар кешесен. Хуҗа итеп тыяр.
Аннан соң
әтиге килгән капка сатлар түгел.
20 ел буена илдә реформалар бара, име татар аны Татарстандагы татарда авыл кешесе аңларга тиеш иде. Дәүләттән әллә ни өмет итәсе юк. Хуҗалык хисен үзе.
Реформа кырылган тазы тартып алуга сыңгысын башта 92 елда Ельцин колхозларын тарату турында указ чыгарды. 92 елда бүлделәр бөтен Россия буенча. Мин йөрдем Свердловский өлкәләрендә дә булдым, паягына булмадым, бөтен Россия буенча колхозларын тараттылар да бүлеп бирделәр халыкка мөлкәтне, җир пайларын бүлеп бирделәр. Ә бездә 96 елга хәтле шул милек пайларын бүлмичә тотып тордылар, коммунизмның кире кайтырын көттеләр. Коммунизм кайтмаганын белгәннән соң 4 елдан соң бүлделәр дә 2001 елга хәтле 5 елга тагын сейфларга салып куйдылар. Шушы 5 ел эчендә главалар, колхоз председательләре, министрлар, капкорсаклар бөтенесе байыды, талады, колхозларны күтәрәмгә чыгардылар, бер нәрсәс калмады. Халыкка буш җир бүлеп бирә башладылар. Нәрсә белән эшкәртсен халык? Әтигендә казачествыдыр, нидер менә Сибир ягында, мәсәлән, имә Төмән өлкәләрендә шул, да Свердловский өлкәләрендә Сибир казаклары. Алганнар, кемнәрдер, ат алган, сыер алган, берәүләре эшеп ята әлбәттә, икенчеләре эшкәртә, кайсыдыр ныграгы фермерга әйләнеп киткән иде, эшләп киткән. Татар авыллары алганнар бөтен мөлкәтне, яңадан китереп тыкканнар да, яңадан эшли башлаганнар күмәк хуҗалык булып мәсәлән.
Ләкин Татарстанда без соңгы бер елда сәясәт авыл хуҗалыгы мәсьәләсендә үзгәрә башлады.
Соңгы елда үзгәрә башлады. Ниһаят Марат Әхмәтовка чыккан саен кул шапмый башлагач, аңлый башлады үзенең дөрес сәясәт алып бармаганын. Шуннан соң китте әкрен генә. Миннехановның акыллы гына сәясәте дип саныйм мин моны. Элек зурайтырга тырыштылар. Менә эре ярый былтыргы кырлык күрсәтте. Эре хуҗалыклар кешкә-кешкә истереп чыктылар үзләренең мал туарларын кешкә ашатып чыктылар. Ә вак хуҗалыкларда андый проблема булмады. Колхозлар җиңел генә алып чыктылар. Эреләндерү ул бик яхшы дигән сүз түгел. Син бер вак кына фермерларга, мин менә минем даже Кукмара районында үземнең талашып җир алып бергәнем булды хакимияттан фермерларга. Алып бирелгән бүгенге көндә зур инвестор Кукмара районындагы Ваминнан кыш көне кар да сорап ала алмый халык, әйеме? Беркемгә ярдәм итми, үзенекен генә талый-талый-талый тутыра гына. Ә, менә шушы фермерлар карт кырысына ярдәм дә итәләр, тегесен дә эшли, монысын да эшли, авылга да ярдәм итәләр, сабантуйларына да ярдәм итә бөтенсенә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар авыллары язмышы турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Искәндәр Сиражи, Рәсим Хөсендин һәм Рафиз Әмдихан катнашалар. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара.
Гомумән татар дөньясы ул бит бер Чуашстанда шыгырдан урмай һәм Татарстан белән чикләнмәгән. Ладно, килешәбез, мәсәлән, ни ди инде, шәхси бизнес авылга да кертергә кирәк. Авыл хуҗалыгы мол, туалет кагазы ясый торган цех мол, макарон ясый торган цех мол, кеше үз тормышын үзе киләрлек. Шунда гына акча булганда хуҗа иттереп туйганда ул сельсоветка ялагайланып бармый, ә үз өткен үзі кіреді. Лекі мінет тағын бір фактор бар бейді. Біз анынды бітіребіз. Ұлда болса деймін. Әрімзілауы башта санап шыққан үш фактордың бірсе зұрлық, байлық, хам, ислам, мінет дин.
Мәресім Қызанденев Ақсубай районына Иски Ибрай білен шығырдан шағыстырсын әлі. Шағыстырсын әлі. Шағыстыра мүмкін мі?
Біздің ауылда 2000 кеші әші. Біздің сілем тілі бір-бір бізге бік якын. Сабынан сілешебіз. Біздің ауылда дини деп күрнайны. Тұштан мен аны білем, іштен білмейдім. Лекен қазір енді ұлып дәрежеде түгел деп ойлым мен аны. 4 мәчіт бар. Баштан биш булган билгеле бир кишилер керек инде анда активистлер керек. Ул активистлер хаҗ итеп бетми. Монда яшьләр проблемасы бар безнең авылда. Бир ичинда яшьләр калган, мына күп ичинда инде яшьләр китәләр. Шулып мәсьәләләр иштән газлаштыруның соң килүеннән бәлки 90-ның ахырларында гына газлаштыру булды, аңа хәдик милләт интеге яшәде инде ул. Бик күп факторлар бар. Дин факторы әлбәттә дин ул нәрсә ул. Динне белгән татар кешесе ул ырламый. Ул колхоз әйберендә ырламаячак, әгәр динне яхшылап өйрәнсә, мин шулай дип уйлыйм. Кеше эшенә кермәячәк, ул үз кул кече белән тырышачак. Шыгырдан кабаргач, мине гаҗәпләндергәндә ул булды, анда кәр бер йортта нәрсәдә булса, кырмыска кебек эшләп яталар. Берсе анда тройка белән, берсе анда печән белән, өйләре коттедж кебек, монда Казан янында коттеджлар кебек. Ләкин ул эшне эшләүдән иренми дә, ул күрешкәндә дә куллары алар сөйләнеп беткән. Ләкин ул инде баскан, үзенең кечен тыйган.
Аннары соң мен Чуашстанның күп җирләрендә йөргәнем бар. Мин аның җимерек кенә авылларында беләм, әмма татарга якын авылларын, шунда да аның татарга якын булгач, шулык Буа районында да ялт иттереп сып куялар йортларын, бөтенесен эшлиләр, бер-береңнән күреп эшләү дигән. Менә татар шулай яши икән, ник мин алай яшәмәскә тиеш? Менә монда әле Рәсим әйтте. Атмосфера тудырырга кирәк диде. Иң һөнәрле татар, иң тырыш татар Кукмара районында яши җәмәгать. Бу шыгырдан да түгел, бер кая да түгел. Әмінә Кукмара районында. Ол қырмысқа шекілі, әйімі. Ол 15 баш тірлігінде осыры ол. Ол 20-30 сұты суғанында шеше ол, 35 умартасы да бараның, әйімі, аның басуыда бір гектар бәрәңгісі да боланың бітінісі бар. Жерінде ала кейістікті баса олшында, ол мебілді ясы, терезе қошағалары, нәрсәгін әшіләмей. Йыртларында сала, аның 2-3 машинада тұта иінде, әйімі, бітінісі, байлығы. Әмма атмосфера хакимият тарафыннан тудырылмаған. Хакимият бүгін иң тырыш халқын бүгінгі көндә инвестор астына куып керткән дә җирен бирмәс өчен талашып ята. Бүген җирдә хуҗа итеп тимисең икән үзеңне. Кыл итеп тыясың икән булмый. Беренче чиратта кеше үзен хуҗа итеп тыярга тиеш. Шуннан соң гына ул ниндидер эш башлый. Бүгенгі көндә кеше курка. Әгәр дә мин хуҗа түгел икән, мине моннан куып чыгармаслармы, тартып алмаслармы, булай итмәсләрме, кеше үзенә берилгән хукукларын да файдалана алмый. Чөнки район хакимияте башлыгы аның хукукы бар икәнен, җиргә бар икәнен белә торып, аның алдына киртәләр куя икән.
Менә хуҗа булу хисен халыкка ничә кайтарырга?
Бир син аңа беренче чиратта җирен. Бир син аңа хуҗа булу хукукын. Менә бу мөмкин дип халык кагаз белән башлаячак. Чыкмый, халык инде күптән чыкмый. Халык инде җире кирәкме дигәне күршесенә бирә аның, кирәкме дигәне элек-электән килгән. Берәү булган бай кулак дип әйтик, икенчесе булган батрак. Әгәр дә авылда бай бер ничә кеше бар икән, башкаларга эш бирәчәк ул. Мин әле күптән түгеленә Буа районының Наратбаш авылында кичке сабан туйда булып кайттым. Фәнил Фәхимулы җирле фермер, ул безнең яшьләрдәге бер 35 яшьләрендәге ират инде 4-нче ел җир белән шөгыльләнә. Һәм сабантуйларын, кичке сабантуйларын Казаннан артистлар чакырып, бөтенесен эшләп җыештыра. Кешеләр әйтәләр, инвестор килде диләр, Татфондбанк килде дә диләр. Безнең сабантуй да үткәрелми башлады. Безне бөтенләй 8 ел буе сабантуй да күрмәдек, бер нәрсә күрмәгәнек. Фәнил килде, яңа җирләр тизеп куйды, сабантуй урыннары, мәйданнар тизеп куйды, бөтенесен эшләде, күл аша басмалар салды, бөтенесен салды, авылны карый башлады, яшисе килә башлады. Әйтик шулык, Яшел Үзән районында Кызыл Шәрәккә каршы көрәшеп ятты, Күгәй авылы, әйме? Мине шақырдылар, бардық, талаштық, соғыштық, судларда ұттық. Кертмәдек Кызыл Шәрәкне, инвесторны. Бүгенге көндә үзегенә яшәп ята 18 миллионлық байлығын, милек байларын кире кайтарттырдык судлар аша. Анда бер полковник бар иде, отставкага чыккан, әйме? Шушы кеше авыл башына басты, әйдәгез иде, колхоз председателе бит инде глава белән эшлисе, район хакимияте ягына баскан иде, без ди бик барышмыйр инде, әкренрәк эшлик дигән иде. Аны да кылагыннан истирап йөрттеләр, эшләттеләр. Бүген авыл халкы, кешеләр битараф түгел. Әмма бүген лидерлар юк. Алға байрақ тұтып басырдай, Ленин болырдай кішілер юқ. Міне шуларыны үстірерге керек бізге бүгін, лидерларыны үстірерге керек. Аның үшін тағын хужалық хисе боларға тиеш. Бары тек хужа кіші гіне қыл бір қойшанда лидер болалмай. Спартаклар олар остуа, хам олар да бары тек язушыларының фантазиясынан ғана туарға мүмкендер. Қыллардан лидер тумай. Әміне хужалардан лидер туарға мүмкен. Башта хужа ясарға керек кішіден.
Құрметлі радио тыңдаушылар, бұл төңіректен сөйлесуінде біз шығырдан кібік башқа ауылларда болсын үшін не істеуге керек деген сұрау қойған едік. Енді жауаптар, тәкдимдер, идеялар, фикірлер мұндай яңғырай бастады һәм иншалла тағы да тәкдимдер, фикірлер өз ауылында отырып сөйлесу нидер ашышлар керек болар. Бұл әңгімеде қатнашты белгілі журналист Ақшарлар газетасының шеф мұхаррирі Искандар Сиражи, Евразияда ұйышмасының Татарстандағы вәкілі Рәсім Хисметдинов һәм журналист Рафиз Жамдихан әңгімені Ринжил Вәли алып барды.